halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:40 mitirband hirarka efemyada geeska Afrika iyo internetka oo ah voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba waa subaxnimo khamiis oo bisha janaayana ay tahay 21 sanadka 2016 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Saare Cabdiaxmed iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
xagga xilkana duqayn baa ka jirtay munkana haddee weerar buu ahaa marka dadkii waa firxaday sidii ari bahalgalay marka ilaahay baan ku mahadinaynaa haddana maanta garbahaarii baan joognaa oo hadda joognaa ariga ninka horey aan joognaa
kaasi waxa uu ka mid yahay 150 qoys oo ka barakacay Cilcade gaarayna isla markaasi magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo. Warbixin ayaan idinkaga haynaa.
Qodobada kale ee ku maqli doontaan idaacaddeena saaka waxaa ka mid ah degmada Buulaberte oo laga dareemayo horumar iyadoo isu diyaarinaysa inay noqoto caasimadda maamulka dhawaan loo dhisayo gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
Dhowr kun oo arday oo kasoo qalinjibay 6 jaamacadood sanadkii hore gudaha dalka Soomaaliya oo ay hay-ad ku soo bandhigtay magaalada Muqdisho.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Diyaaradaha dagaalka ciidamada isbahaysiga oo Mareykanku hoggaaminayo ayaa sheegay inay gantaal la heleen bar ay lacago ka ururiso kooxda Daacish magaalada Musul ee waqooyiga Ciraaq, halkaas oo kooxdu ay ku xoogan tahay. Saraakiil ayaa sheegay in halkaasi lagu burburiyey qiyaastii $10 milyan Mareykanka oo ay kooxdu doonayso inay mushaar ahaan u siiso maleeshiyaadkeeda. Afhayeen u hadlay ciidamada oo Cornel ka tirsan ciidamada Mareykanka lana yiraahdo Steve Warren ayaa sheegay in weerarka oo ka dhacay Isniintii magaalada Musul uu ahaa kii labaad oo lagu bartilmaameysado goob ay lacaguhu ku keensadaan kooxda oo magaaladaasi maamusha. Inkastoo Warren uu sheegay in isbahaysigu aanu garanaynin haddii lacagtaasi ay ahayd dollar ama dinaar, haddana waxa uu dhanka kale tibaaxay inay og yihiin in weerarkaasi uu saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa lacag bixinta kooxda ISIS.
Weerar iyo qaraxyo 4 shalay ahayd lagu qaaday jaamacadda ku taala waqooyi galbeed ee dalka Pakistan ayaa lagu dilay ugu yaraan 25 qof iyadoo 10 kalena lagu dhaawacay, sida ay sheegayaan ila wareedyo xagga caafimaadka ee saraakiisha waddankaasi. Kooxa argagixisada oo ka kooban 10 ilaa 12 qof ayaa waxa ay galeen jaamacadda Bachchan University ee magaalada Kharasada oo qiyaastii 9 subaxnimo ee shalay weerarka lagu qaaday. Waxa ayna xabado ku fureen ardayda iyo macalimiinta, sida ay sheegeen saraakiisha. Ku-xigeenka dambi baaraha guud ee booliiska dalkaasi Siciid Wasiir Khan ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan 2 qof oo ismiidaamiyaal ah ay ka mid ahaayeen dadkii geystay weerarkaasi qaraxyada ee jaamacadda. Afhayeen u hadlay kooxda Taalibaanta Pakistan oo lagu magacaabo Maxamed Khorasane ayaa isna waxa uu sheegay in kooxdiisu aysan wax shaqo ah ku lahayn weerarka lagu qaaday jaamacadda, wuxuuna intaasi ku daray in goobaha militariga aanan ahayn aysan ku jirin meelaha iyagu weerarayaan. Bayaan uu soo saaray ayaa waxa uu ku sheegay Mr. Khorasani isagoo VOA da u soo diray in weerarkii arbacadii uu yahay mid ka dhana shareecada Islaamka. Ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Nawaz Sharif oo iminka booqasho ku jooga Suriikh ayaa cambaareeyay falkaasi, waxa uuna weerarkan fulinimada uu ku tilmaamay sida uu yiri mid naxdin weyn leh oo murugo qoto dheer ku abuuray.
Kala cadaansho la'aanta xilliga la qabanayo wadahadallada degdeg ee xaaladda Siriya iyo mustaqbalka waddankaasi looga hadlayo ayay kulan ka dhacay Switzerland kaga hadleen wasiirada arrimaha dibadda Mareykanka iyo Ruushka John Kerry iyo Sergio Lavrov, kuwaas oo doonaya in xal laga gaaro arrinkaasi. Kerry ayaa Ruushka ku cadaadinaya inuu isticmaalo doorka uu ku leeyahay maamulka Bashar al Asad si loo xaqiijiyo in la gaarsiiyo gargaarka bini'aadanimo dadka u baahan, gaar ahaan goobaha ay colaaduhu ka jiraan sida Madaya, sida uu sheegay afhayeen wadlay Mareykanka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka John Kirby ayaa sidoo kale ka hadlay warka ku saabsan wadahadallada ay yeesheen labada dhinac oo ka dhacay magaalada Davos ee Switzerland, halkaas oo uu sidoo kale ka socdo shirka madasha dhaqaalaha adduunka.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da. in ka badan 150 qoys oo kasoo barakacay dagaaladii dhawaantan ka dhacay deegaanka Ciilcada ee gobolka Gedo ayaa lagu soo waramaya inay gaareen degmada Garbahaaray iyo sidoo kale degmooyin kale oo ka tirsan gobolka Gedo. In ka badan 150 qoys oo kasoo barakacay dagaaladii dhawaan ka dhacay Ciilcada ayaa waxa ay gaareen magaalada Garbahaaray. Hadaba wararkii ugu dambeeyay ee dadkaasi soo barakacay iyo mas'uuliyiintu waxa ay ka yiraahdeenba waxa warbixintan magaalada Kismaayo kasoo diray wariyaha VOA da Qadar Maxamed Xareed.
Kadib dagaalo xoogan oo ciidamada Kenya ee AMISOM iyo Maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ku dhexmaray deegaanka Ciilcada ee gobolka Gedo ayaa waxa uu dagaalkaasi saameyn xoogan ku yeeshay qoysaskii ku noolaa deegaanka Ciilcada. Waxaana wararka laga helay deegaankaasi ay sheegayaan in inta badan dadkii ku noolaa deegaankaasi ay ka barakaceen iyagoo u barakacay degmooyinkii iyo deegaanada kale ee gobolka Gedo. Qoysas u badan haween, caruur iyo dad da'ah oo kasoo barakacay deegaanka ay dagaaladu ka dhaceen ee Ciilcada ayaa lagu soo waramayaa inay soo gaarayaan degmooyin ay ka mid tahay degmada Garbahaaray ee xarunta gobolka Gedo. Gudoomiyaha maamulka degmada Garbahaaray Nuur Maxamed Buraale ayaa V O A u sheegay in ilaa iyo hadda ay magaalada Garbahaaray soo gaareen ilaa 150 qoys oo kasoo barakacay deegaanka Ciilcada, isagoo ku baaqay in gurmad loo fidiyo qoysaskan oo uu sheegay inay dhibaato xoogan kasoo gaadhay dagaaladii ka dhacay Ciilcada.
Haddii ay magaalada Ciilcada ahaayeen iyo haddii ay baadiyaheeda ahaayeen, dadkaasi waxaa ku dhacay barakac aad u culus. Ilaa iyo hadda waxaana soo gaaray 150 qoys oo anagu intooda badan gurmad aan u sameynay oo aan ugu gurmanay gaadiid, aan ugu gurmanay ilaa hadeerkii intana soo gaartay ma aha, waxaa badan inta aan soo gaarin. Dadkuna miyay magaalada way kasoo cararayaan oo waxay ahaanayaan magaalada Garbahaaray ba soo cararayaan iyo meel kale ugu fudhow. Waxaan u baahannahay caawin dhinaca dadkaas daawadooda, waxaan u baahannahay u diyaargarow dadkaas sidii loo dejin lahaa. Waan u heli lahayn hooyo, u heli lahayn inta waad, waxaan u baahannahay wey.
Dadkan soo barakacay maxay isugu jiraan?
Dadkan waxay isugu jiraan waa dad maata ah oo u badan caruur iyo hooyooyin u badan, intooda badan abayaasha dhalay way la socdaan. Waxayna kasoo cararayna waxaad garanaysaa qof saxbad cidna ma taqaan, qof yar iyo qof weyn midna ma taqaan. Dad waayeela ah inta way ku jiraan, qaar ba waxay ku imaanayaan gaari kareeto, waxa loo yaqaano gaari kareeto waxa loo yaqaano ama gaari dabeer.
Maxamed Cabdi Buule waa 70 jir, wata qoys ka kooban 10 qof, wuxuuna ka mid yahay dadkii kasoo barakacay deegaanka Ciilcada ee gaaray degmada Garbahaaray. Wuxuu idaacadda V O A uu uga waramay sababta uu uga soo barakacay deegaankii uu ku noolaa.
Dagaalkuna wuxuu markuu dhacay dagaalkii, dadkii ku noolaa uu ku sheegayay ninkii ka horreeyey, dadkii nin walba meel buu ka baxay, xagga cirkana duqayn baa ka jirtay, munkana haddee weerar buu ahaa. Marka dadkii waa firxaday sidii ari bahalgalay iyo uu firxaday. Marka ilaahay baan ku mahadinaynaa, haddana maanta Garbahaaray baan joognaa oo hadda joognaa, ariga ninka horeeyaan joognaa. Ceel guduud baana ka soo qaaday, dadka u soo horreeyey baan ahayn, dad badana gadaashanaa la soo qaaday. Haddee dadku meela ka wad garan karta oo faambiyo wadan oon baad wadin oo isadaqaaqay oo iska caawan oo cadadiisaan qaadanin. Marka dadku saas ugu badan yahay, juhdi badan haddii lagu bixiyo oo bini aadannimo, ilaahay wuxuu qadaray waxay cimahayaan, laakiin bin aadan juhdi badan buu bixiya, waa iskaalmeeyaa. Dadkaasu maanta ay u baahan yihiin in bini aadannimada la ilaahay helaan bay u baahan yihiin.
Meeqa caruuraa wadatay?
Caruurteedaani waxaa weeye alxamdulilah, ilaah baa ku mahadsan. Aduu dad toban waa nahay, dad toban ayaa nahay. Marka aniga dadaydina waa 70 jir baan ahay, ma garan.
Goor maad ka soo baxday Ciilcada?
Ciilcada habeenkii dagaalku ka dhacay, subax buu ka dhacay dagaalku. Waan aadaa ilaa markay dhacday, waxaan u maraya 15-kii ahayd oo malaynayaa subaxii dambe. Subaxii dambe aan kasoo baxay anigu oon ceel guduud iyo ceel guduudna waxaan baryay laba caw.
Dadka ka barakacaya deegaanka Ciilcada oo masaafo dhan 60 kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada Garbahaaray ayaa isku dayaya inay safar lugta ah ku gaaraan magaalada Garbahaaray iyo deegaanada kale ee ku teedsan. Muddadii ay safarka lugta ah ku sii jireen waxaa wadada ku geeriyootay haweenay wadatay 8 caruur ah, halka ay wadada ku sii dhaleen haween kale, sida uu V O A mar kale u sheegay gudoomiyaha maamulka degmada Garbahaaray Nuur Maxamed Buraale.
Waxay ku soo dhinteen wadadii ayay ahayd wadadii ay ku soo jireen, bay ku soo dhinteen isbaal ka tagtay 8 caruur ah. Waxay ku dhimatay wadada, ayay ku dhimatay intay ku jirtay, inta marka ay xanaadintii tirada badnayd oo meeshaas ka qabsatay ayay islaantaas ku dhimatay. Ilmihii oo aabbahoodu waa taagan yahay oo keligeedana welinama ay kasoo gaaran doorarkay ku jiraan, waxaa jira saamo kusoo dhalay wadada intii ay dadkaasu soo baxeen, ayay ku imaanayaan. Qaar baa waxay ku imaanayaan lugta ilmaha, kuwata dhabarkiiyo madaxyada kuwata imaanayaan,
qaar naga uu gurmanay oo biyo ka hor geeyay baabuurna ku keenay.
Qoysaskan kasoo barakacay deegaanka Ceel Cade ee gaaray Garbahaare iyo duleedkeeda ma haystaan hooy iyo meel ay degaan, waxaana arintan ay walwal xoogan oo dhanka nolosha ay ku abuurtay. Qoysaskan kasoo barakacay deegaanka Ceel Cade. Khadar Maxamuud Xareed, VOA Kismaayo.
Hay'adda iftiin ee ka howlgasha dhinaca waxbarashada ayaa magaalada Muqdisho shalay ku soo bandhigtay arday Soomaaliyeed oo sanadka la soo dhaafay ka qalinjabiyey jaamacadaha ku yaala gudaha dalka oo tiradoodu 60 jaamacadood ay tahay. Haddaba Jaxfar Kukaay, wariyahayaga magaalada Muqdisho, ayaa arrimahaasi kala sheekaystay Cabdiqaadir Macalin Maxamed oo ah maamulaha mashruuca Fursad oo lagu shaqaaleysiinayo gabdhaha hoostaga iftiin, waxaana uu ku bilaabay sidatan.
Tirada guud oo ardada jaamacadaha kasoo qalinjabiyey waa 4,408 arday, 2,900 ka mid ah waa wiilal, maxay eeday 1,519 waa gabdho. waxaan ugu talagalnay in la ogaado bal dadka jaamacadaha kasoo baxay iyo suuqa oo shaqada suuq taalo in la isbarbardhigo iyo in lagu baraarujiyo shirkadaha iyo kambaniyada hay-adaha iyo dowladda inay ogaadaan dadkaas inay jiraan oo shaqanahaysan. waxaan soo bartay 4 sano jaamacad deganayeen oo qarash ku baxay.
Magaalada waxaa aad looga cawdaa shaqo la'aan daran inay ka jirto. Tiradana tira yar ma aha, waa 5 arday dad ku dhow. kuwii dibadda wax ku soo bartay waddanka yimidna ay sii dheer yihiin. marka ma isleedahay intaasoo Soomaali ah oo jaamacado ka soo baxay shaqo waa loo heli karaa?
waxaan isleeyahay haddii oo barnaamijka si sax loo wajaho oo siyaasad sax la keeno ay dowladda iyo bulshada rayidka ah oo ganacsada ugu horeysa kamaniyada shirkadaha ay sameeyaan, dadkaas waa la shaqaleysi karaa. ka badan mid qofka shaqaalaha laga dhigi karaa ama jalasi karaa, kuwana waa la maalgelin karaa. marka anaga labadaba ka shaqaynaa wiilasha gabdhaha jaamacadaha kasoo baxay, waxaan sameynaa wax loo entrepreneurship, inta tababarno oo afkaar ay keenaan oo la xulo oo ayaa bangiyo martaqaadaha bangiyada maalgeliyo. tan kale waxaa jirta haddii dowladdu ay imtixaan saxantay qaada shaqaalaha la qaadanaya, hadda shaqaalaha dowladda camal 5 shaqaale camal waay, intooda badan waxay ku imaadeen wasiira keen wasiira soo qoro markuu imaado wasiirka soo qoro maxliwaana keen sadasaas maa waxaa la rabaa qofka in imtixaanta laga qaado oo loo tartamo shaqada dowladda, kadib si sax loo sameeyo, inta kale tababar la siiyo, siyaasad cad ay guddiga shaqaal rayidka iyo wasaaradda shaqada shaqaalaha ay dowladda dhan sameeyaan, dowladdan ay noqoto tusaale saxa, kadib kambaniyada lagu qasbo boqolkiiba intaas inay qaataan shaqaalaha qofkas. waxaa arkay in $10 million oo dollar leh qudhahay aniga anaga aan lahayn secretary lahayn, aan lahayn maxal ijir xisaabiye lahayn, aan lahayn qof telefoonada ugu jawaab lahayn, aan lahayn qof kombyuter u sameeya lahayn, waxaysa asaga cashaqa kuleah delegation maleh shaqaalada in la qeybiyo, shaqaalaha ay shaqla siiyo, gabdhaha jaamacadaha kasoo baxay wiilasha 3,200 ku filan.
bilo ka hor waxaad soo bandhigteen ama aad qabateen bandhig dhinaca shaqada ah oo gabdhaha iyo ganacsatadii iyo shirkadihii aad isugu yarteen oo shaqaad ugu raadinayseen. haddana waxaad soo bandhigteen tirakoobkan ardayda Soomaaliyeed ee gudaha waddanka jaamacadaha kaga baxay. kaalinta adinka aad ku leedihiin maxay noqon kartaa in ardaydaasi ay shaqo helaan?
waxaan ku yeelan karnaa kaalin mugleh. hadda ilaa hadda barnaamijka intaan bilownay 118 gabdhood ah shaqo helay oo aan shaqo u fudaynay oo shaqeeya maanta oo mushaharkoodu u dhexeeya maxay eeday $200 ilaa iyo $200. waxaan rajaynaynaa marka in oo intaas ka badan shaqo helaan. kii aan soo bandhignay waaye kadib 16-ka bisha December mid kale aan kismaayo qabanay oo kambaniyada iyo shirkadaha iyo dowladda iyo hay-adaha kasoo qayb galeena loo sameeyey. waxaan runaa sheegay 20-ka bisha mid kale inaan boosaas ku qabano. dareenkan owlba markii aan ku bilaabaynay hadda isma lahan way kala duwan yihiin, hadda dadka wax badan may fahmeen. marka waxaan isleenahay shaqadan qabanayno wax badan ay dadka ku bedeshay. waxaan leenahay websitekeena fursad waxaan qornaa maalin kasta barnaamij facebook aa lagu qoraa, journaalaan leenahay, idaacadaha waxaan fariinaan geynaa oo marketing ku saabsan oo ku saabsan dadka shaqada loo siin lahaa. marka waxaa dhici karta waxaas oo dhan inay result fiican ama kasoo baxaan natiijo wax ku ool ah oo dadka shaqla-aanta haysa la shaqaaleysiiyo iyo jaamacadaha inay baraan dadka wax technical ah oo dadka wadanka wax u tari karo sida beeraha iyo kalluumeysiga iyo xanaanada xoolaha iyo wax ku saabsan iyo civil engineering waxaas.
kasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Macalin Maxamed, maamulaha mashruuca Fursad ee shaqaaleysinta gabdhaha ee hoostaga iftiin. Jaxfar Kukaay ayuuna la hadlay.
markala subax wanaagsan dhegeystayaal. degmada Buula Barde ee gobolka Hiiraan, madaxweynaha Soomaaliya ayaa wareegtay waxa uu dhawaantan ku sheegay inay noqon doonto xarunta maamulka gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, waxaana laga dareemayaa haatan iyadoo taasi ay jirto horumar dhinaca bulshada iyo bilicda magaalada ahba, iyadoo magaaladuna ay u diyaar garoobayso dhismaha in ay noqoto ubucda maamuladan loo dhisayo gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. haddaba wariyaha VOA ee Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa waxa uu la kulmay gudoomiyaha Bulo Barte Cabdi Casiis Duro wuxuu ugu horeeyay ka wareystay xaalada magaalada.
Markaan ka jawaabo su'aashada waxa noo soo galay alxamdulillaah in la furo si heer sare ah u furno garoonka diyaaradaha degmada Buule Burte. Garoonka diyaaradaha degmada Buule Burte wuu furan yahay, waan furnay, waxaana ka soo qayb galay wasiirada fara badan oo hoggaaminaya wasiirka gaadiidka erkii dhulka dowladda hawada sare. Alxamdulillaah Ilaahay baan ku mahadinaynaa kasuko deeragii naga saaciday heer walaal iyo annagoo aan kala harin maamul hadana iyo haddaan dadweyne nahay iyo xoogga dalka Soomaaliya ciidamada kala duwan intuba Ilaahay nagu guulay.
Buule Burte waxaa loo qorsheeyay inay noqoto xarunta labada gobol. Adeegyadii dowladda sida maxkamadihii, saligii booliska, waxyaabihii dowladda ay ku shaqeyn lahayd xilliga ma diyaarisan.
Farahan kula jirnaa projectkaas awlan hore u dirsanay, sida ugu dhaqsiyaha badanne oo ku hirgalay hadduu Ilaahay yiraahdo. Marka sidaas darteed arrintaas waa u diyaar garownay ka degmahan, ka deegaan ahaan, ka bulsho ahaan, boqolkiiba boqol diyaar baan u nahay, waana ka bixi karnaa bidinle.
Marka diyaar garowga muxuu yahay muddo laba sano ku dhow ay gacanta dowladda ku jirtaa degmada Buule Burte, diyaar garowga idin dhiman muxuu yahay?
Diyaar garowgu noo dhiman wuxuu yahay waxaa layidhi haddii xarago lagugu sheego waa laisla qalqalluuciyaa. Marka waxaa nagu soo siyaaday waa xil gaara oo caasimad goboleed ah. Marka waxa aan u diyaar garownay ama aan qabanayna hadda waa taas weeye, sideena kale awal baan ugu diyaaran degmo nabadgelyo aan ahayn, degmo danaheeda wata ee aan ahayn, waa taa hadda garoon furnan ku sheegayno hadda cid naga saacidina ma lahayn. Marka diyaar garowgu waa noocaas, waa caasimad goboleedka.
In xarumihii dowladda iyo adeegyadii dowlad loogu talagalay inay bixiso inay dib u soo laabtaan, maxay tahay kaalmada ama taageerada aad kaga hesheen dowladda federaalka?
Ballanqaadan haysanaa arrinta iyada ah oo aan ku kalsoonahay si ugu laqsiyaaba inay loo soo gaaray.
Ka waran magaalada waxay ahayd mid go'doon ah. Hadda dhinaca raashinka, waxyaabaha daruuriga ah, dawada, qalabka dhismaha ma laga helaa xilligan?
Xilligan wax walba diyaar ku yihiin degmada Buule Burte, wax laga waayaa ma jiraan habeerad.
Laakiin sidaan ognahay wadada weli shabaab ay joogaan, qaabka ay ku yimaadaan maxaa nooga sheegi kartaa?
May qaabka ay ku yimaadaan ad idaacad ka sheegi maayo, laakiin shabaab inuusan joogin, hadduu joogana oo mar si tuugaaleysi oo anaga isagoo anaga naga baqaayo dhuumanay oo koox ahaan kusoo gala isagoo dad kaleba inuu carqaladay mooye, wadadu shabaab meelu ka degan yahay oo saldhig u ah oo xero oo ciidan xugli ku jooga habeerata ma jirto.
Laakiin dadka degmadan waxay ii sheegeen ama waxay v o u sheegeen in jayga jawal ee dowladda xagga aynan jirin. Marka ma waxaa leedahay meel walba ama deegaan walba oo hoos yimaada degmada Buule Burte ciidanka dowladda joogo?
Sidaasaan leenahay weliba caddeyn baan u haynaa, sababtoo ah shabaab ma ogola wax nolol ah, dadka iyo deegaankii degmadu uma ogola. Degmadu lagu nooshahay oodaa markaati ka aho, wax aan oolin ma laha, subax kastana way soo galaan. Marka diyaaradana kuma soo dejinin, waxay soo mareen waa wadada. Marka sidaa darteed arrintaas wax kuma jiraan wey.
Haddii adeeg walba oo magaalo loo baahdo laga helayo degmada Buule Burte, maamulka wax canshuur ah ama taakuleyn ah oo dadka uu ka qaado ma jiraan? Haddii ay jirtana xaggee lagu bixiya?
Maya, ma jirtaan leenahay. Sababtaan ugu qaadi weynina wax waliba wacyiga ku sugayin ama xilliga munaasabadaas ay suuragalta dadkuna xaqa loogu yeelan karo ayaa la sameeyaa. Marka haddaan ku fikirayna in arrintaa bilowna wixii ka horreeyey dadagaal iyo xoreyn iyo furid wadaan ku jirnay. Marka alxamdulillah fikirka haddii wixii ka bilowdan bilaabayna.
Cabdi Casiis Duro oo ah gudoomiyaha degmada Buule Barde ee gobolka Hiiraan oo u waramayay wariyahayaga magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Dalka Cameroon, milishiyaadka ururka Boko Haram ma aysan galaafan oo keliya nolosha in ka badan 1,000 qof oo rayida iyo askarba, laakiin dowladda waddankaasi waxay leedahay waxa halkaasi sidoo kale ay kooxdu u galaafatay kumanaan kun oo xoolo nool ah, taasoo dhabarjab ku noqotay beeraleyda dalkaasi oo ku nool xuduudaha. Wariyaha v o a Moki Edwin ayaa warbixintan kasoo diray caasimadda Cameroon Yaounde. Axmed Cali Sheekh ayaase warbixintan soo koobaya.
Muusa Ibrahima oo dhaqda lo'da ayaa isaga, qoyskiisa iyo 54 saca waxa ay degeen jiinka wabiga Vina ee magaalada Gondere ee gobolka Adamawa ee dalka Cameroon. 50 jirkan xoolaha dhaqda ayaa waxa uu ku waramayaa inuu ka soo tagay magaaladii u dhashay oo hadda 650 kilomitir ka fog, sababo la xiriira weerarada kooxda Boko Haram.
No. You think say I feel go for protocol again? Na terrible place. Oh, gynaco them. Don't die. Someone them don't run and plenty them, don't kill them.
waxa uu leeyahay inuusan ku laaban doonin magaaladiisa Protocol ee ku taala xadka dalka Cameroon uu la wadaago dalka Nigeria, sababtoo ah dagaalyahanada kooxda Boko Haram ayaa weeraraya oo dilaya dadka lo'da dhaqda. Waxa uu sheegay in xoolo dhaqato badan oo dagaalyahanada Boko Haram ay ku qasbeen inay lo'dooda u kaxeeyaan dalka Nigeria aysan dib u soo laabanin. Galbaasu Daniel, oo ah sharci dejiye laga soo doortay waqooyiga dalka Cameroon, ayaa shaaca ka qaaday in kuwa weerarka fuliya ay mararka qaar iska soo dhigaan xoolo dhaqato lo'dooda u dhoofinaya suuqyada dalka Nigeria. Waxa uu sheegay in dagaalyahanada Boko Haram ay cunnada iyo lo'da si joogta uga xadaan xoolo dhaqatada dalka Cameroon.
Ils ont tué tous les bergers qui étaient partis avec les bœufs là-bas. Et les bœufs se sont retrouvés en divagation. Personne ne pouvait aller là-bas pour aller récupérer un seul bœuf.
Daniel waxa uu ku waramay in toddobaadkii tagay uun mintidiinta Boko Haram ay dileen 15 xoolo dhaqato lo'dii ay dhaqanayeen ay u baxsatay buuraha ku dhow dalka Nigeria. Waxa uu sheegay inaysan jirin cid awood u yeelatay inay baxdo oo ay dib u soo celiso sicihii lumay sababo la xiriira cabsi laga qabo Boko Haram. Kasoko boqolaalka xoolo dhaqato ee la dilay waxa uu ku waramay in lacag badan ay luntay. Boko Haram ayaa weerarada ay ka fulinaysay dalka Nigeria ku fidisay dalka Cameroon 3 sano ka hor, kadib markii ciidamada Cameroon ay bilaabeen inay militariga Nigeria ka caawiyaan dagaalka ka dhanka ah xagjiriintan. Afhayeen u hadlay dowladda Cameroon, Ciise Jirome Bakari ayaa sheegay in qiyaastii 1200 oo askar iyo shacab ah ay giriyoodeen wixii markaa ka dambeeyey. Waxa kale oo uu ku waramay in ugu yaraan 5,000 oo sac ah la xaday, isla markaana kuwa kale oo aan la xisaabin la dilay.
In 2014, 1,160 cattle were stolen from our people by the Boko Haram criminal and barbaric hordes. In 2015, the number of cattle stolen on the Cameroonian
sanadkii 2014, 1,060 lo' ayay dambiilayaasha Boko Haram ka xadeen dadkeena. Sanadkii 2015, tirada lo'da laga xaday dhulka Cameroon waxay ahayd 4,200 marka laga reebo kuwa yaryar. Ciise waxa uu yiri in inkastoo dagaalyahanada Boko Haram ay bilihii dhowaa beegsanayeen beeralayda iyo xoolo dhaqatada, haddana awoodda kooxdaasi ay u leedahay inay weeraro fuliso ay hoos u dhigeen weerarada ciidamada Nigeria iyo Cameroon ee ka dhanka ah goobaha ay ku sugan yihiin kooxdan Boko Haram.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Cali Sheikh, warbixintii uu soo diray wariyaha V O A Moki Edwin ayuuna inuu soo koobayey.
Haatana Jamaal Axmed Cusmaan waa isla adigii iyo barnaamijkii ciyaaraha.
Aynu ku horeyna dhegaystayaal, waxaa laga ciyaaray horyaalada qaaradda Yurub. Wadamada Yurubta qaarkood waxaa laga ciyaaray kulamada koobabka wadamadaasi sida koobka FA Cup-ka dalka Ingiriiska oo kooxuhu ay isku arkeen. Naadiga Leicester City ayaa waxa ay gegadeeda ay ku martigelisay naadiga Tottenham Hotspur kunan xiise badan oo ka tirsan koobka FA Cup-ka, waxaana naadiga Tottenham Hotspur ay uga badisay Leicester City 2 gool iyo waxba. Guuldaradaasi naadiga kubadda cagta Leicester City soo gaartay waxay ka dhigan tahay in guud ahaanba koobka FA Cup-ka ay ka baxdo oo naadiga Tottenham Hotspur ay ciyaarto. Naadiga Liverpool ayaa 3 gool iyo waxba ku xaqday naadiga Exeter City, waxaana 3 gool naadiga Liverpool u dhaliyey Joe Allen, Shay Ojo iyo Carlos. Waxaana Liverpool ay la ciyaari doontaa 29-ka bishan aynu ku gudi jirno ee January naadiga West Ham United, iyadoo naadiga Tottenham Hotspur ay la ciyaari doonto naadiga Colchester, halka Leeds iyo Bolton ay wada ciyaari doonaan Arsenal iyo Burnley. Ay kulan kale xiisa badan ay balansan yihiin. Manchester City ayaa la ciyaar doonto Aston Villa wareega 4-aad ee koobka FA Cup-ka dalka Ingiriiska. Chelsea iyo naadiga MK Dons ayaa sidoo kale wareegaasi wada dheeli doona. Manchester United iyo Derby County ayaa wareega 4-aad sidoo kale isku caaday oo wada ciyaari doona. Dhanka iyo dalka Spain, haddii aynu aadnana, Copa del Rey ayaa la ciyaaray iyadoo kooxuhuna isku arkeen. Naadiga kubadda cagta ee Celta Vigo ayaa la ciyaartay naadiga Atletico Madrid, ciyaartaas ayaa ku dhammaatay waxba oo goola la'aana, hase yeeshee naadiga Atletico Bilbao oo toddobaadkan horraantiisa horyaalka dalka Spain ay Barcelona guuldaro xanuun badan kala kulantay oo 6 gool iyo waxba ahayd ayaa gegadeeda ku martigelisay naadiga Barcelona oo ay ka maqnaayeen Luis Suarez iyo Lionel Messi labaduba, oo Suarezna ganaax uu uga maqnaa kulankaasi halka Messina dhaawac ahaan uu uga maqnaa. Naadiga kubadda cagta Barcelona ayaa weerarka waxaa Neymar ku ehliyey Munir El Haddadi, waxaana ciyaartaasi Barcelona iyo Atletico Madrid ay ku dhammaatay 2 gool ay guusha ku raacday naadiga kubadda cagta Barcelona, waxaana u dhaliyey 2 gool ciyaaryahanada Neymar iyo Munir El Haddadi. Waxaa sidoo kale la ciyaari doonaa lugta 27-ka bishan inuu ku gudi jirno oo toddobaadka soo socda ku aadan ogeyada Camp Nou Barcelona ay ku martigelin doonto naadiga Atletico Bilbao. anta waxaa sidoo kale la dheeli doonaa kulamo kale iyadoo naadiga Valencia ay Mestalla Stadium kula ciyaari doonto Las Palmas, Sevilla iyo Mirandas ayaa sidoo kale wada dheeli doona. Dhanka iyo dalka Talyaaniga, haddii aynu aadnana, waxaa la ciyaaray kulan aad u xiiso badan oo gegada Olympico Stadium ku dhex maray kooxaha SS Lazio iyo Juventus oo ka tirsan Coppa Italy, waxaana semifinalaha u soo gudbay naadiga kubadda cagta ee Juventus oo ka soo adkaatay SS Lazio, waxaana ay ku biirtay kooxaha Alessandria, Milan iyo Inter Milan oo dhammaantooda quarter finalaha iska xaadiriyay kadib markii Inter Milan ay ka soo adkaatay naadiga Napoli maalin ka hor intii uusan dhicin kulanka SS Lazio iyo Juventus. Waxaa kooxuhu ay isugu aadeen naadiga Alessandria ayaa la ciyaari doonta naadiga Milan, halka Juventus iyo Inter Milanna kulankaasi uu yahay mid aad u xiiso badan lana wada sugayo dhici doona 7-20 bishan. Aynu ku guda jirno lugta koowaad dhegaystayaal, xubintii ciyaarahana waa nagaynta.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi ciyaaraha. Haatanna ku soo dhawaada heeskii aan idinkugu talagalnay.
Sara, waynu soo socotaa heestaasi aan filayo inaad dhegeystayaasha iyo adiguba aad nagula raaxaysan doontaan, oo aan filayo in aad ka wada heli doontaan hase yeeshee. Marka aynu eegno dhinaca sportiska, wararkii ugu dambeeyey sidoo kale waxay sheegeen in qaar ka mid ah ciyaartoyda qaar ay kooxaha ka kala wareegayaan, isla markaasina suuqa kala iibsiga ciyaartoyda maadaama uu furan yahay. Badro ayaa laga yaabaa in layska iibiyo Chelsea iska iibiso. Hase yeeshee, heestii Xasan Aadan Samatar ayaan idiin soo gudbinaynaa.
Codkaasi baxsana Xasan Aadan Samatar iyo heeska baar dheera ayaan dhegihiin uga sii tageynaa. Waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu waa Saare Cabdi Axmed. Intaynu ismaqli doonno inta ka horreysa idaacadda duhurnimo, nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.